Og her kommer så ugens intermezzo.
Kong Frederik i admiralsuniform siger, hej Margrethe. Margrethe svarer, hej far. Hej registreres i den danske ordbog 1960, men kun som dansk afskedshilsen. Hej udvekslingen foregår ifølge DR's serie om Frederik 9. i Slotshaven 5 år før. I betragtning af, at kongen trods synslighed var den samme mand, der til statsradiofoniens Axel Dahlrup er bøget som et mikrofonstativ, svarede, at kongefamilien som end levede som alle andre og tilføjede, og her er så gobelingssalen, kan et hej synes en anelse malplaceret. Tankegangen bag serien er formentlig, at personerne skal tale til nutiden, hvilket heller ikke er en indlysende disposition. Som fast kommentator til sig selv og sit liv, udsender en dronningen ikke just et sprogligt ekko af dagens dansk. Serien om Frederik, sømandskongen med en floskel, udgør kun en lille del af en klæ-royal programplan for de kommende tider, der ikke sparer nogen for noget. DR stiller festligt sine resterende kanaler i kongehusets tjeneste og yder takket være genforening og rund fødselsdag kærkommen PR for en virksomhed, der for tiden er trængt. Kronprinsens ejendomsdisposition i Schweiz, logekammeratskab i forsvarstoppen og stemme i den olympiske komité ikke at forglemme, samt prins Joachims noget uklare efteruddannelsesvilkår i Frankrig, det ene med det andet. Mennesker, hvis eksistens som særligt mystisk ophøjet i samfundet, bliver selvsagt centrum for et stedsevarende tjenestvilligt snopperi fra institutioner og personer, der ofte kun mangler den kongelige udmærkelse, skalp i bæltet. Men til set er det tvivlsomt umuligt, som kongen født i dette centrum for mere eller mindre ægte agtelse, ikke at oparbejde en følelse af naturlig eller selvfølgelig ret til rige. Det er jo sådan set også meningen med en konge, dronningeværdighed, der per definition også i grundloven adskiller sig fra alt og andre. Der stilles sådan set ikke mange krav til det danske statsoverhoved og efterfølgeren. Den øvrige familie befinder sig også i særklasse, i andet gelede dog på godt og mindre godt. Prins Joachim og kollega Harry i England bliver behændigt omgjort til det ophøjedes modsætning. Midt i herligheden skal dampen ud et sted. Nogen er altid blevet stranguleret som offergave og smidt i mosen. Men kongen, dronningen, selv er urørlig og skal bare huske at holde sig til det lutherske evangeliske i tro spørgsmål og i øvrigt ikke blande sig i politik. Ikke direkte. Det står jo ingen steder, at de skal foretrække dem, der stemmer på Enhedslisten, ej heller, at de bør undgå dem, der ikke gør det. At kongehuset gerne omgiver sig med simple folk ved muffen, har gensidigt fordelagtige konsekvenser i forretningsøje med, men også i symbiosen mellem kongelige og medier. Ugebladene annoncerer for højhederne og kan fremvise de evige vandringer til og fra begivenhederne på slottet med folk, der klæder sig ordentligt og tager sig relativt sunde og solbrændte ud. Hvem vil ikke hellere se på de rige end på fattigrøve og middelklasse i smoking fra stang og kjoler som skibbrud? Seriens sidste afsnit om kong Frederik slutter naturligt med kongens død i 1972. Døden kom ikke uventet. Under nytårstalen så kongen slidt og syg ud, som serien, der holdt ud, også fik indtryk af. Kongen kom på kommunehospitalet, og pressen var i beredskab. Som ung mand på radioavisen holdt denne kommentator på redaktørens ordre nattevagt i en virksomhed i Amaliegade og skulle rykke ud og båndoptage Livgarden i Rød Gala. At man ikke kunne høre, at garden var i gala, betød mindre i den store sammenhæng. Og så døde kongen uden Livgarden i radioen. Ifølge dansk statsskik foregår herefter udråbelsen fra et forhåndenværende slot. Serien ville have løftet sig, om ophavsfolkene havde turet indarbejde statsminister Jens Otto Krags betragtninger i dagbog ved et årsskifte, Gyldendal 1972, i begivenheden. Den generation af ledende socialdemokrater var ikke påfaldende kongetro. De var heller ikke imod. De havde deres vælgere at tænke på og vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det republikanske. Men i hvert fald var de ikke royalister. Krag anskuede kongen venligt, som kongen også som regel var, og stabil i omgangstonen. Kongen spildte ifølge Krag ikke ministerens eller sin egen tid. Statsrådene varede sjældent mere end 20 minutter. Frederik blandede sig ikke. Tronfølgeren var politisk vidende, vidste Krag, hvad han ikke umiddelbart så som en fordel. Men dagen kom søndag den 16. i 1. 1972, da udråbelsen skulle ske, var alle af betydning samlet på Christiansborg. Hele denne del af forløbet er skildret af Krag så nærværende som nogen i underliggende mild ironisk stil, så man kan have svært ved at begribe, hvordan en manuskriptforfatter kan få sig selv til ikke så meget som at skæve til dette stof. Regeringen er for en gang skyld samlet i lidt længere tid, skriver han. I god socialdemokratisk tradition får de sig enten store begivenhed, en bajer i skjorteærmer. Som en firmaskovtur, observerede forsvarsminister Kjell Olesen. Den nye dronningens tøj blev bemærket af Krag. Dronningen havde ved det formelle statsråd overrasket os ved at bære en bizar islandsk præget fruekjole med højt hovedtøj og langt hovedklæde. En Margrethe-uniform. Man kan sagtens bruge dronningens egen beretning, også om tøj og den slags. Men vidneudsagn for folk om sig selv får først perspektiv, når andre øjne ser med. De, der så med i seriens slutfase, fik ikke øje på prins Henrik, eller knap nok. De to havde ellers været gift i nogle år på det tidspunkt, og prinsen var så småt ved at manøvrere sig i position som skydeskive for dansk nationalarrogance, så såre fremmede ikke forstår at tale vores umanierlige sprog flydende. DR's historieforvridning følger en udstukken tendens, og consort Henri forbliver en parentes i kongehusets mytos, gemt og glemt, hvor man til stadighed vil more sig over denne halsløse franskmand, der aldrig blev en af vores egne, og så sagde røv, når han mente rev. Kun en tåbe frygter ikke kongerøvelse og dansk humor.
I hørte Georg Metz med det ugentlige intermezzo, som I også kan læse hver fredag i Information.